Італьянскі кардынал П'етра Буэта, арцыбіскуп Генуі ў перыяд з 1938 па 1946 год, быў пасмяротна абвешчаны праведнікам народаў свету. Нацыянальным інстытутам памяці пакутнікаў і герояў Халакоста Яд Вашэм у Іерусаліме. Як паведаміў штотыднёвік генуэзскай дыяцэзіі Іль Чытадіно, рашэнне з'яўляецца данінай памяці іерарху, які быў цвёрдым праціўнікам фашызму і нацызму. У якасці арцыбіскупа Генуі ён дапамог многім яўрэям збегчы ў Амерыку і Палестыну, аплачваючы іх выдаткі. Акрамя таго, адчыніў дзверы сваёй курыі і дыяцэзіяльнай семінарыі для тых, каго пераследавалі. За сваю ролю падчас нямецкай акупацыі ён атрымаў ад уладаў Генуі тытул «Дефенсер Чевітатіс». Палітычныя колы называлі яго «кардыналам свабоды», а свет працы – «кардыналам рабочых». Кардынальскі берэт П'етра Буэта атрымаў у снежні 1935 года, а праз тры гады быў прызначаны арцыбіскупам Генуі. Удзельнічаў у канклаве 1939 года, на якім абралі Пія XII. Іерарх памёр ад сардэчнага прыступу 31 студзеня 1946 года і быў пахаваны ў крыпце архікатэдральнага касцёла ў Генуі.